De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo, envidos a esta outra mirada que comenzamos aquí, cando son as 12:08 minutos, se nos están escoitando en directo, porque este programa tamén se emite en diferido pola tarde. Ando preocupado. Algo pasa neste país, que algo non vai ben. Onte perderon o Barça e o Madrid. Os dous, ademais, Perdeu o Barcelona e perdeu tamén o Real Madrid. O Real Madrid perdía contra do Sevilla, se non recordo mal, perdía o Sevilla, e o Barça perdía contra do Leganés, que ademais era o último da, en fin, era o último da clasificación. Non sei que pasa, pero eu creo que estamos entrando nunha crisis tremenda. Os dous grandes equipos do fútbol español perderon onte. Eva Novois, hai sesudos, en fin, análisis de por qué, quen ten a culpa, sobre todo. Leo, por exemplo, en Marca, quen ten a culpa da derrota do Real Madrid diante do Sevilla, Lopetegui ou os xogadores? Pois, en fin, xa sabedes, o Diario, na súa edición digital, davos a oportunidade de opinar, de dar a vosa opinión sobre quen, de quen é a culpa, se do adestrador ou dos xogadores. O marxe de iso, claro, o mundo si, o mundo vira e vira, que decía un, o outro replicaba, é o mismo que vira e desvira, non? Pois si, ás veces si. Comezamos esta outra mirada do xoves día 27 de setembro. Esta semana acábase o mes de setembro, un día no que continuaremos con, iba a decir, bo tempo, bo malo, según se mire, xa saben, segundo o color no que se mire. Alguna nebulosidade haberá hoxe, algunhas nubes haberán hoxe, pero temperaturas altas ou agradables para esta época do ano. Quería comenzar, pois, lendolles un artículo que atopo, que vexo en el diario.es, que se titula Lola e la manzana, porque xa saben que estos días falamos moito, falase moito aquí alá nas tertulias, nos informativos, do comisario Villarejo, ese siniestro señor, bueno, o de señor, o mellor xa lle queda ancho, que, en fin, que non se sabe moi ben por qué, pero él xuntábase con todo o mundo, con xuíces, con fiscales, con estes e con os outros, e ademais cada vez que se xuntaba, pois gravaba todo, e agora pois ten, en fin, aí un verdadeiro arsenal que fai que todo o mundo lle teña medo, porque digamos a última, entre comillas víctima do comisario Villarejo é a ministra de Xustiza. Pois hai que recordar tamén que o Partido Socialista, o PSOE, que foi quen nomeou a ministra, xunto co Partido Popular, evitaron que tibera que comparecer nunha comisión de investigación o comisario Villarejo. Non quixeron ningún dos dous partidos. Por qué? Bueno, pois, eu que sei, cada un que saque as súas conclusións. Lola e la manzana, escribe Elisa Beni hoxe en el diario.es, e di Beni que toda muller é Eva para o perverso. Toda muller é a portadora do froito prohibido. A fonte do pecado, sempre, a causa da caída. Alguén decidiu agora que seña a ministra Delgado a portadora do froito envenenado para Sánchez, e empeñáronse en que non só el morda, sino que toda a sociedade española se empontoñe con él. O certo é que calquera debate público que se desprenda de un tal lodazal está contaminado. Hai unha teoría de dereito penal que se denomina o froito do árbol envenenado, e que, resumindo, ven a decir que se hai unha fonte de prova que se obtivo ilegalmente, todo o que penda desa prova queda invalidado, borrado, fora do proceso. O que procede da merda, volve á merda, non pode servir para nada limpo e menos para xulgar as persoas. Metafóricamente, isto é perfectamente trasladable ao asunto no que se quere envolver a ministra e ao goberno, e mañá vayan a saber a quen. Si algo que procede de fonte ilícita é capaz de invalidar todo un procedimento xudicial, como non vai a invalidar un debate público? Si un asesino, un violador, un traficante non pode ser condenado con probas de un orixe turbio, si a mínima garantía exixe que as probas señan adveradas, que se xan peritadas para evitar manipulacións, si eso mesmo está obligado a facer o xornalismo, como imos a basar unha exixencia de responsabilidade política, de honestidade personal, en algo aínda con peor sustento? Sabemos que hai alguén intentando facer a súa vontade mediante medios envenenados. Non entendo que ninguén no seu sano discernir poida plantexar que o máis limpo é darlle o que pide e aceptar as súas condicións. Isto só é posible se hai a quenes a nosa sana convivencia democrática lles importa menos que a consecución do poder e ollo, pois hasta eses poderían verse envoltos na CNH. E máis, a todos os efectos, ata o contido, debería resbalarnos, pois non ten máis relevancia real que a de un rumor. Exactamente iso é o que nos deu. Primeiro, intentaron insinuar que había unha sombra de cohecho sobre unha fiscal e un xuiz, e iso foi desmentido tallantemente pola propia Fiscalía da Audiencia Nacional e polo organismo internacional implicado. Aparcaron esa historia rota e acudiron xa á víscera, a esa que rezuma cheiro a cavidad e que sempre atopa receptores nesta pituitaria ancestral que uns reprimen e outros azuzan. O Parlamento non é lugar para esta evisceración e ninguna limpeza do espazo público pode apoiarse en esa corrupción. O control do poder e a exixencia de responsabilidades precisan que se produza o descubrimento de un feito inaceptable producido no ámbito do poder, ou ben de un feito anterior que denote comportamentos inapropiados para o exercicio do cargo que non se coñecerán antes. Aceptar como dádiva un título universitario é un deses casos. Ser lenguaraz nunha comida 10 anos antes, non. Tín algúns que queren marcar músculo político, que ninguén que tivera relación con tipejos pode estar en un goberno. E poderían levar razón, pero para eso teríamos que definir que é un tipejo e que é estar ao seu lado. Tivemos ata gobernos de tipejos. O comisario Villarejo non só non foi sempre un proscrito do sistema, sino que foi un puntal alabado do mesmo, deste sistema que se pareceu ao muro do que falaban algúns homes vos, e que foi non só tolerado, senón ensalzado cando en este país se peleaba con saña por non sucumbir ante o terrorismo de ETA e outras amenazas. En aqueles anos, Villarejo era sin dúbida un tipo escuro e do que se podía pensar que andaba nas lindes, pero do que non se sabía que fora un criminal que tivera montado todo un sistema de enriquecemento e chantaxe a conta dos seus traballos para o Estado. Él si sabía a que se dedicaba, claro. Él sí que buscou achegarse a todos aqueles puntos de poder que eran do seu interés. A ministra comeu algunha vez en grupo con él. Outros moitos fiscales e xuíces fixérono, políticos e xornalistas. Moitos magistrados e fiscales, os que admiran moitos españois, do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, tamén da Audiencia Nacional, participaron en cursos e conferencias auspiciadas por él, desde un instituto denominado Escola Iuris. Era sospeitoso un policía condecorado polos gobernos signo? Todo o que se relacionou con él está contaminado? E todo isto digo coa tranquilidade de que eu, que son unha mindundi e que nunca me topei na miña vida con él, podo responder que non. O que si coñecín foi axentes da Audiencia Nacional durante 14 anos, e por eso podo decirles que as relacións dentro de un tribunal, que era unha illa en sí mesmo, en o que habitaban como endemismos egos e personalidades de toda a dimensión, eran relacións humanas de doble signo. Un, o que unía polas dificultades personales que tal traballo producía para todos, e outro, o das diferenzas de criterio, amistades e enemistades e loitas de poder que se entrecruzaban de por medio, como en todas partes, pero aumentado ata o infinito. Non descubrirei nada si digo que o mesmo que gravou un infame ou parecido díxose dos agora protagonistas noutros círculos, e que hai que saber moi ben como cambiaron as alianzas e como voltearon amistades e enemistades para interpretar o que pretenden que oiga, que oiamos. Non ten sentido. Era outro tempo, outras vidas, outras cuestións. Nin as persoas, nin as súas formas, nin as súas relacións son as mesmas dende fai moito tempo. O froito está envenenado e ademais provén de unha ouija. O que non practico para a miña vida privada non o quero para a pública. Enseñáronme moi pronto a non dar pábulo aos rumores, a non dar credibilidade a quen non a ten, a non pedir contas senón do que pertence ao espazo común. Aprendín xa como xornalista a diferenciar o que ten interese informativo do que non. O que cada un pense, o que diga sin pensar, o que non pense pero diga en espazos privados, alá cada cal. Azouten ou falten, fágano con outros ou comigo, non poden convertir o espazo democrático no espazo da vinganza dos criminales, nin un patio de porteiras, porque este país non o merece, por moitos réditos que pensen algúns que poida dares. Iso sí, dende denlle a besta a sangue que reclama, estén seguros de que sempre volverá a por máis. Escribió Elisa Benny, hoxe en eldiario.es, Lola y la manzana. En fin, por certo, sobre todo eso que evidentemente tamén aí podemos compartir con Elisa Benny, que é Pontoña, que se está soltando por aí, que porquería. De todo eso, por exemplo, saíron, publicáronse algunhas grabacións nas que a ministra, hoxe ministra de Xustiza, pois contaba que se atoparan a magistrados e a fiscais do Tribunal Supremo pois con menores en un bar en Colombia. Bueno, pois o alcalde dese municipio colombiano, non recordo agora a cidade, pide agora a extradición, de que habría que extraditar a esos magistrados do Tribunal Supremo que cometeron alá un delito. Por certo, sobre eso non houve demasiado eco mediático aquí neste país. Algunhas referencias nas redes sociais, en Twitter e todo eso, que se facían eco da prensa de alá, pero xa digo, non houve demasiada repercusión na prensa deste país. Aquí comentamos esta outra mirada de hoxe, de este xoves, no que estamos a día 27, a 27 de setembro. Facémolo pois como cada día, de novo, en fin, agradecéndolles que esteñan aí, saudándose, agradecéndolles que esteñan aí, que sintonicen Radio Leiros, e pois saudando tamén a Parisares, que xa saben é o compañeiro que se ocupa dos controis técnicos e quen comparte cada día, cada xornada este espacio. Bo día, Paris.
Hola, bo día.
Xoves 27.
Sí, señor, xoves 27.
Oxe, xa sei que estás deseando saber quen está de santo, pois
por suposto.
San Vicente de Paúl.
Home, máis un santo famoso, San Vicente de Paúl.
Sí, señor. Pois oxe é San Vicente, ese é o de Paúl, vale? Non sei se válido para todos os Vicentes ou só para os de Paúl.
Nos extendemos, somos generosos, sí. E veña, pues que carai, no vamos a andar aquí con racanerías, no, bueno, veña. Bueno.
Estou seguro que un 27 de setembro, un día como hoxe, pasaron outras moitas cousas.
Pois mira, moitas, ademais veo moi ben o artigo que con que comezaches o programa, incluso esa nova, no, dese alcalde de Colombia que sí. Pedía extradición e tal, porque mira ti que casualidades, non, ten as cousas que hoxe é o Día Mundial do Turismo, non?
Anda.
E xa sabes que, bueno, o turista é un ser, bueno, moi desexado por algúns, pero que ás veces, cando vai a facer turismo, hai algúns que fan alguna que outra falcatruada, non? Pois, hoxe, precisamente, hoxe, 27 de setembro, o Día Mundial do Turismo.
Bueno.
E ademais, bueno, hoxe tamén un día importante, por exemplo, en México, ¿no? Porque un día como hoxe, no 1821, o exército Trigarante, o mando de Agustín de Iturbide, pois entraba triunfalmente na cidade de México, e deste xeito se consumaba a independencia deste país, non? E, por certo, Agustín de Iturbide foi proclamado aí en nada emperador, non? Xa que estaban en plan independencia, dixeron, bueno, vamos a andar aquí un presidente de república, cousas pequenas. Non, 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 emperador e punto, vamos, nos andaron polas ramas.
Perdona, perdona, estaba mirando que non me acordaba eu da cidade de Colombia, foi o alcalde de Cartagena de Indias.
Pois, pois non é unha cidade calqueira, eh? Cidade, non, exactamente. Cidade, bueno, importante.
Pois que foi quen pide a extradición de xuíces e fiscales españoles, pois que a ministra de Xustiza, Dolores Delgado, afirmaba nunha grabación que vira con menores de idade nun local, nun establecimento, nun bar de, bueno, nun bar ou nun pub de Colombia.
Pois, pues, se te digo, no Día do Turismo, non ves? Todo encaixa. Tamén un día como hoxe, no 1822 en Francia, Jean-François Champollion anunciaba que descifrara a Pedra de Rosetta, unha pedra, bueno, importantísima. Dirán que ten importante, bueno, para que non o saiba, non saiba de arqueoloxía, digamos que un alto relieve no cual pois había, digamos, os xeroglíficos, pero traducidos a tres idiomas, non? E taquela, claro, foi importantísimo para descifrar precisamente o tema dos xeroglíficos. Tamén, un día como hoxe, no 1928, en Buenos Aires, en Argentina, creábase a liña 59 de colectivos, a primeira liña deste tipo de Latinoamérica. E vos dirán, como colectivos? Bueno, o que lle chamamos aquí os buses, non? O autobús, o normal.
Para eles son colectivos.
Para eles son colectivo. E sabes por qué o colectivo? Sabes por que lle chaman así? No.
Porque
pues mira, te vou explicar. Chámalle colectivo porque precisamente foi en Buenos Aires cando un grupo de taxistas tiveron a idea de facer un percorrido fixo, non? E permitían a viaxe a máis dun pasaxeiro, sí, que se foi incorporando. E daquele quedou o tema do colectivo, colectivo, e cando chegan os buses, pois aí quedou. O acolles o colectivo, pois aí está. Pois creouse un día como hoxe, xa vestí. Tamén un día como hoxe, 27 de setembro, no 1964, en Washington, Estados Unidos, a Comisión Warren facía público o informe, o dictame, sobre o asasinato de John F. Kennedy, segundo o cual, dixeron, nada, o culpable de todo, el Harvey Oswald, non? Do atentado de Dallas. Algo así, como a culpa de todo a ten Yoko Ono, non? Que decían, bueno, referente aos Beatles. Bueno, pois aí quedou. De entrada quedou así, pero despois a cousa, bueno, tivo moitas máis interrogantes. Tamén un día como hoxe, no 1970, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI declaraba a Santa Teresa de Ávila doutora honoris causa pola Universidade de Salamanca. Foi a primeira muller doutora da Igrexa. E tamén un día como hoxe, no 1998, en Estados Unidos, foi un día importantísimo a nivel mundial, porque comezaba a funcionar Internet...
Menos mal que foi no honoris causa, non? Solo honoris causa.
Honoris causa, sí. Honoris causa. Nada máis. Nada. Depois o dar medallas e demais xa foi hai pouco. Non pensen que isto é unha cousa de tal. Vale. Un día como hoxe importantísimo porque no 1998, pero de importancia mundial, estou a falar, en Estados Unidos comezaba a funcionar en Internet o motor de búsqueda de Google, o buscador de Google. Que sería das nosas vidas sin o buscador de Google?
Bueno,
é
unha ferramenta imprescindible.
Vamos, digamos, estaríamos perdidos. Hai un montón de buscadores máis, sí, pero sí, todo o mundo vai ao de Google.
Sí, sí.
Por que será? Bueno, pois... foi un día como hoxe. E tamén
creo que en fin, vano a chamase eso canonizar, vano a San Google, se chama
San
por
Google,
aí, o sea,
San Google.
Calquera día o Papa nos...
E hai máis, hai máis buscadores, hai Bing, hai Altavista, hai Yahoo, e tal, pero non, Google, digamos que topará o bono buscar en Google, non? Pois foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, pois están de cumpreanos, ou estarían de cumpreanos, o cineasta estadounidense Arthur Penn. Moitos nos lembraremos das películas de Arthur Penn, como Bonnie and Clyde, moitas máis. Tamén, quen non se lembra de Sancho Gracia, pois cumpreanos un día como hoxe, o afamado actor español, Curro Jiménez, para que todo mundo nos entenda. Curro Jiménez, vamos, isto é da época nosa, xuse. Os máis novos, o mellor, xuse a chino, ve, pero nos...
Chan, o Algarrobo...
Chan, trrrren, chan, chan, chan... Vamos, que no veis Curro Jiménez.
O Algarrobo, o Estudiante, o
Xitano, tamén, o Fraile, vamos, que non veo Curro Jiménez. Que, por certo,
o referente, o protagonista, o protagonista morreu, por certo, xa fai uns anos.
Sí, Sancho Gracia morreu, sí, morreu no 2012, no 2012. Que, por certo, eu recomendo, se a xente non sabe quen era Curro Jiménez, que creo que está subido por aí por internet, que se vean o primeiro capítulo de Curro Jiménez. É unha película formidable, o primeiro capítulo de Curro Jiménez, que lle chaman O barqueiro de Cantillana. E chamanlle así porque está baseado nunha historia real de Andrés López, que era un que al final convertiron, ¿no?, nun bandoleiro que chamabas así, o barqueiro de Cantillana. O sea, está baseado nunha historia real, bueno, destas cousas que pasaban de caciquismos e demais, e dun home que dixo, até aquí chegamos. E bueno, que tomouse a xustiza pola súa man e al final acabou de bandoleiro. Recomendable. Tamén, un día como hoxe, pois cumpre anos José Sacristán, o afamado actor español. 81, creo que cumpre, xa son anos,
Son anillas,
sí, señor. Tamén un día como hoxe cumpre anos o cantante Meatloaf, cantante do seu propio grupo, de Meatloaf. Tamén hoxe cumpre anos a actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, que ademais fala perfectamente español, Gwyneth Paltrow, porque, bueno, estivo aquí de intercambio, non? E durante moitos anos. E, por certo, xa ten 46 aniños, a fermosa Gwyneth Paltrow. E tamén hoxe está de cumpre anos a cantante Avril Lavigne, que cumpre 34. E un día como hoxe, pues, nos deixaban persoeiros como a Ona O'Neill, a esposa de Charlie Chaplin, que chamaban lle tamén Lady Chaplin, e filla de Eugene O'Neill. E tamén un día como hoxe nos deixaba o empresario estadounidense, fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, que morreu o ano pasado, un día como hoxe. O sea, que xa ves, si este día 27
cantas
de setembro
cosas,
non foi importante, cousas, cantas curiosidades, E bueno, xa digo, ademais de ser o Día Mundial do Turismo, en México hoxe día, vamos, nacional, festa nacional, Xa ves.
Moi ben, pois nada, despois de saber todas estas cousas, está ben saber tamén como ven o tempo.
E como ven?
Pois calor hoxe.
E chuvia para mañá, non me digas mañá
máis. Baixada as temperaturas, calor o sábado outra vez, en fin, algo así.
Vale, pero de entrada, mientras dura, como di outro, vida e dulzura. Pois pues imos a lo
Non sei como vai o da eso do nivel dos encoros e todo eso, non sei como andamos.
Fatal,
pero
fatal, andamos fatal.
Vale, veremos a ver. A ver se non vamos a pasar sed no inverno, Ten cuidado.
Ai.
Un rayo de sol.
Pois nada, di Meteo Galicia que nada, seguimos con tempo estable, con aire cálido en superficie. Cuidado, chega algo de aire frío tamén as capas altas, ao parecer.
E iso nos pode influir
eso,
en algo?
Eso, pois, di que pode crear nubes claros con chubascos de carácter tormentoso e irregularmente repartidos. Digamos que en principio por aquí non deberían caer, vale?
Cara
ao leste da comunidade galega é onde poden vir máis, onde se poden ver eses chubascos treboentos, que incluso poderían vir acompañados de Sarabia, de Meteo Galicia. Pero se digo, ao mellor cara ao leste sí,
que son cara zonas, a Foz, non? Foz, Burela,
zonas de montaña, non? Máis ben para lá, para zonas de montaña, en fin. Temperaturas en ascenso para esta xornada, especialmente as mínimas, sensación de bochorno durante o día.
Sí, iso sí,
Bueno,
nota, sí.
Esto, pero mañá van baixar as temperaturas. Os ceos estarán parcialmente anubrados, pode haber néboas no litoral, tamén probables fenómenos tormentosos pola tarde en algúns puntos, temperaturas en descenso, descenso entre lixeiro e moderado.
Ui.
Das temperaturas para mañá. Logo do calor da xornada de hoxe, do bochorno, mañá baixan de forma importante as temperaturas e o sábado volven a subir.
Ajá.
Efecto ascensor, que lle chaman a eso. Influencia para o sábado do anticiclón, réxime de ventos do nordés, con ceos alternando con nubes e con claros, con bretemas costeiras, máis nubes compactas no norte de Lugo. Pola tarde poden medrar nubes de evolución e deixar chubascos illados, que serían tamén na metade leste, sobre todo na metade leste de Galicia, máis probables. Temperaturas sen cambios significativos, ascensos das máximas por esta zona, sobre todo polo norte e polo oeste, van a subir de forma importante as temperaturas máximas. O vento do nordés na metade norte frouxo e do oeste no resto. Non se agardan cambios para o domingo. Continúa a influencia das altas presións, con ventos do nordés, os ceos despexados en xeral, algún banco de néboa e demais. Temperaturas que sufren un descenso na xornada dominical entre lixeiro e moderado. Evento frouxo do nordés, como decíamos. Bueno, a predición así a medio prazo di que para a semana que ven,
pois, a ver.
Vamos a ter tempo soleado.
Ah, sí, outra vez.
Tempo soleado. As temperaturas baixarán un pouco, dese bochorno,
bueno, normal,
días bochornosos baixan un pouco, pero
que buscar outubro,
sitúanse en torno aos 20 e pico graus, 20, 22 graus, co cual é unha temperatura moi moi agradable.
Sí, sí, sí.
Así que bo tempo.
Estupendo.
Un rayo de sol.
Bueno, como de tempo xa imos alá como así como lle cadra, porque xa imos consumindo esta, o tempo desta primeira parte. Vamos rapidamente con algúns titulares dos periódicos das edicións dixitais da prensa coruñesa.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso de miserias, dolores e outras cousas. Comenzamos pola portada de La Voz. Feijóo axusta o goberno sin alterar di a esencia nin abrir o debate sucesorio. Eso sí, aumentan as consellerías, pasan de 10 a 11. Incorpórase a Fabiola García, Carme Pomar e José González. Cultura e educación sepárase. Por un lado hai educación agora, polo outro cultura. La Voz di tamén que Mato e Rei Varela diante do reto de recuperar a Coruña e Ferrol. Tamén sinala este diario que o presidente da Cámara Flamenca ataca a España e provoca unha crisis con Bélxica, titula este diario. Xa saben que temos por aí diferencias con cos belgas. Que a Garda Civil buscaba a parella de unha muller morta acoiteladas en Málaga. Que o líder dos miguelianos garda silencio diante do fiscal e acusación particular. Que Iceta cree que a prisión preventiva dos políticos soberanistas presos está durando demasiado. Adiós ao porta das eléctricas. O futuro da AP9 enredase con 7 pleitos pola súa venda e a súa recaudación. A subida das pensións co IPC beneficiará a casi 800.000 galegos. E ultimátum xudicial ao alcalde de Ferrol para que actualice a bolsa de traballo. Imos con La Opinión, París. Bueno, breve repaso pues, tamén os titulares deste
pois
diario.
Na Opinión da Coruña, edición digital, titula de entrada que o Concello da Coruña prevé aplicar o recorte os beneficios de tranvías dende xaneiro do 2018. Tamén que o Mega convoca folga de médicos nas pontes dos vindeiros meses. Tamén titula La Opinión que a liña 24 do bus urbán da Coruña chegará a Culleredo e Arteixo. Tamén que Feijóo designa 3 novos conselleiros e reordea competencias na Xunta. Falabaste antes de cultura e educación. Amigo, non é o mesmo ter moita cultura. Ti podes ter moita cultura, pero educación pouca, ¿eh? O sea, que hai diferencias aí. Tamén titula La Opinión que Villarejo contou a Delgado que creou unha rede de prostitución para extorsionar a políticos. Tamén que Pedro Duque comparecerá para dar explicación sobre o chalé de Jávea. Tamén que a doutora que atendeu o parricida de Oza Cesuras atopou no normal, que un xulgado obriga o Concello a retirar a bandeira republicana da Casa Casares, tamén que o parricida de Castelló xa te podes ir despedindo das nenas, foi o que dixo, tamén que un depredador sexual...
Pese a eso, en fin, non se
tomou ninguna medida.
Non se tomaron medidas, especial.
Pois así... Tamén titula La Opinión que un depredador sexual tenta violar e degolar a unha xoven cun cúter en Valencia, que Raquel Martínez e Cristina García acadan 4 bronces no Nacional de Salvamento, petición de vixiancia fallida, e outro titular, e por último que Ana Acevedo, do Planas Vox, mellor deportista española da Armada. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que a Marea abriu concurso meses despois de que o Fórum anunciase o seu regreso. Tamén sinala este diario que un informe do consorcio das Mariñas indica que Oleiros non pode exixir unha auditoría de funcionamento. O informe foi elaborado polo secretario do consorcio co asesoramento da secretaria municipal do Concello de Vigo. Delgado insiste en que non dimitirá, esta ministra non vai afectar a chantaxe, sinala. Tamén di que a Fundación Nao Vitoria organiza un festival marítimo para difundir a historia da navega española, que a Barcala sae de novo a rúas para reclamar contra a imposición do gastidade, que o Concello só aceptou unha das 15 alegacións de tranvías á baixada das tarifas do bus e que un informe xurídico externo avala a proposta de Portela para o derribo do náutico. Portela é o alcalde de Sada e o náutico é tamén o náutico de Sada. Bueno, e parece que non temos comunicación hoxe coa Policía Local, Paris.
Nada, acabo de falar agora mesmo con Eduardo Bocija, o xefe da Policía Local, e díxome que nada, que hoxe non hai nada,
non hai nada que contar. Moi ben, pois entón pechamos esta primeira parte. Hoxe é xoves, e os xoves xa saben que nos imos ao Ceida. Bueno, pois isto toca espazo Ceida, así que falaremos das actividades do Ceida, será nuns minutos despois do boletín.